Үлгэр 25. 5 боб 2 жагсны үлгэрл.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Би бол амийн боб мөн. Наа дуруу ирэгч нь усхвай. Намаа итгэгч нь хожоод чангахгүй.
Та мэднэ үү? 5,000 хүнд хоол ийж дүлэд хэдийн ногооч хаа хэрэгтэй?
Хөдөн дэлгүүрийн хоол гэлтсэн ч бараг хүрхвэ байхаа.
Хаха, үндэн 5 борсог 20 жагсал хэрэгтэй.
Аа, энэ чухам ямар учир болсон юм?
Чи сонс, сонсвол мөчгнө.
Тасхнаас гадна олон хүмүүс номлол сонсохоор Есүсийг дагана. Есүс боож бүлэмжалон хүний харснаа тэдний өрөвд нь номдол ярьж өвчтний нэдгэжээ. Цаг мөч туйлын хурдан өнгөрж үдэш болох хайртуу.
Огсоо, орой болчихлоо. Эдгээр хүмүүсийн харуулчихоо. Энд бол эзгийн хөөр газар. Хүнээс олтхгүй.
Та нар тэдэнд итгэгийн мөөгч идүүл.
Багшаа, бид нэг замаараа таны дагсаар ирсэн. Хаанаас хүн сольж тэдэнд өгье.
Багшээ, яаж арга босцсон ч эднарт идүүлж өрхгүй. Нэн ялангуяа энэ газар бол өжгүй газар.
Багшаа, багшаа, энд би хүүхэд бай. Тэр идэх юм авчирсан байна.
Би үзьё. Сэд 5 борсог 2 жагсуу? Энэ яаж хүрхий?
Аа, сэд 5 боо 2 жагсуу. Яаж хүрх юм бэ?
Тийм шүү дээ. Сая 2 жагс.
Надад идэх юм өгөөч.
Олон хүмүүсийн нүдэндээр Есүс 5 борсог 2 жагсыг авч тэнгэрийн бараалан өрөө. Даатгаж бараад хүнсийн шанартан өгч хүмсэд түгэж өгөө.
Хөөе, битгий төрөх бүгдэнд нь байгаа шүү.
Үнэхээр амттай. Амттай.
Энэ ч бас амттай. Үнэхээр амттай. Амттай байна, амттай байна да.
Багшээ, олноорон бүр идэж чадлаа.
Идэж чадсанаар хуваас үлдэш шүү.
Олноороо хамт цэвэрлээ. Эдгээр идэний бүх бүрлэгч хий.
Сайнар болон олон хүмүүс хамтаар үлдсэн борсуу болон жахсыг цэвэрлж 20 сагс дүүргэв. Хүүхэд 5 борсуу 2 жахсыг эзэн Есүсд гардуулах үйс Есүсийн гарт тэдгээр нь хөдөн дахнаар нөмгдөв. Учир нь тэнгэр эзэн түүний даатгалыг сонсчээ.
Есүс хэлсэн.
Би бол амийн боб мөн. Наа дуруу ирэгч нь усхвай. Намаа итгэгч нь хожоод чангахгүй.
Эзэн Есүс бол тэнгэр эзний хонь. Ертөнцийн хүмүүсийн ялын төлөө загалгамайдар цавтлагдав. Тэр би бол амийн хүнс. Би бол тэнгэрээс буужирсан амийн хүнс. Хүн хөрвөө энхүү хүнсийг идвэл лавтын мөн ками олно. Учир нь тэнгэр эзний хүнс бол тэнгэрээс бууж ертөнцид амиг өгч юм. Есүс өөрийн компани амийн боотын эдл загалгамай дээрээс хүмсийн төлөө үхэгдэх юм уу? Түүний намласаар ирсэн тэнгэрийн намланч ертөнцид тархах болно. Бид олуул баавч нэг баавар нэг бий болсон юм. Учир нь бид бүр нэг баавас хуваалцаж байна. 5 баав 2 жагс нь яаж 5,000 хүний тэжээж хүрэх билээ? Тэр нь эзэн Есүс байснаас болсон юм. Есүс дөө тэнгэрээс бууж хүмсэд амийн олгох бав болж түүний тэнд оссон болгон лавти үсгүй. Түүнд итгэгч нь өвөрөд умдаасгүй болсон юм.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийн таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн ойрхогч Есүсээ, намайг хайрлаж залумгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгэй амийн надад соёр хооч. ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр таатхан залгарав. Амен.